halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa 28-ka bisha September sanadka 2015. Idaacaddeenna waxaa si wada jir idinkugu daadihinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashe Ibraahim Aadan.
qodobadan idinku hayno idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah Britain oo ciidamo u diraysa Soomaaliya iyo waddanka Koonfur Suudaan si ay gacan uga geystaan howlaha nabad ilaalinta ee dalalkaasi.
Magaalada New York oo maanta uu ka dhacayo kulan arrimaha Soomaaliya looga hadlayo, iyadoo kulankaasi ka horna ay shir gaar ah yeelan doonaan madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Britain.
Waxaan filaynaa shirar waaweyn oo ka mid ah shirka high-levelka ama shirka sare ee Soomaaliya oo qabsoomi doona inta soo qabsan ka horna ay dowlad Soomaaliya baray madaxweynaheena Soomaaliyeed iyo ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska ay kulmi doonaan.
Waxaan kaloo idiin haynaa fanaaniinta xidiga hageeska oo maalintii labaad xabsiga magaalada Hargeysa ku jira. Gudoomiyaha kooxda waxa uu sheegay in maanta laga hor istaagay in ay xabsiga ku booqdaan fanaaniintaasi.
Dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. Madaxweyne Barack Obama ayaa la filayaa inuu kaga hadlo khudbadiisa shirka guud ee qaramada midoobay maanta dadaalada Mareykanka uu hormuudka ka yahay Bariga Dhexe. Sarkaal ka tirsan aqalka cad ayaa sheegay in Obama uu taaban doono heshiiska nuklearka Iran, isagoo Iranna u soo qaadan doono tusaale ahaan wax la gaari karo haddii iskaashi caalami la helo. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale la filayaa inuu ka hadlo qalalaasaha Siiriya ka jira, waxa uu ku baaqayaa baahida loo qabo dadaalo dhowr ah oo militari ee dhanka ee ka dhanka ah kooxda Islaamiga ee Siriya, lana raadiyo xal siyaasadeed laga gaaro dhibaatada Siriya ka jirta. Saraakiil ka tirsan maamulka Obama ayaa laakiin ku celceliyay dhowr jeer oo hore inaanay marnaba dhici karin intaasi inta uu madaxweyne Assad xafiiska joogo.
Xaaladda ka jirta dalka Siriya ayaa la rajeynayaa in ay noqon doonto mid kaalinta hore kaga jirta wadahadallada maanta dhexmari doona madaxweyne Barack Obama iyo dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin marka ay yeeshaan kulan waji ka waji ah. Labada hogaamiye ayaa la filayaa inay ku kulmaan magaalada New York oo ka socda kulanka guud ee qaramada midoobay. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ruushka ayaa sidoo kale sheegay in kulan ballaaran oo looga hadlayo xaaladda dalka Siriya la qaban doono bisha soo socota oo ay ka soo qaybgeli doonaan dalalka Mareykanka, Ruushka, Iran, Sacuudiga, Turkiga iyo Masar. Shalay ayaa ahayd markii xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo dhigiisa dalka Ruushka Sergey Lavrov ay kulmeen si ay ugu sii gogol xaaraan kulanka labada madaxweyne ee Obama iyo Putin. Labada dal ayaa ku kala aragtay duwan xaaladda ka jirta dalka Siriya, balse hadda waxa ay wadaan kulamo arintaasi looga arinsanayo.
Ururka Taliban ayaa sheegay inay qabsadeen qayb ka mid ah magaalada waqooyiga ku taalla Afghanistan ee Kunduz kadib markii kooxdu ay dhowr jiho ka soo weerareen magaalada. Warbaahinta gudaha ayaa ku warantay in mintidiintu qabsadeen dhismaha golaha sharci-diyaasha gobolka, isbitaal weyn iyo dhismooyin kale oo muhiim ah. Saraakiil Afghaniyiin ayaa sheegay in magaalada Kunduz uu ka dhacay dagaal xoogan, laakiin aysan xaqiijin karin in sheegashada Taliban. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha Sidiiq Sidiiqi ayaa V O A u sheegay in ciidamada caalamiga ahi dileen ilaa 25 ka tirsan milishiyaadka Taliban, islamarkaasina aysan jirin wax khasaara oo dhinaca ciidamada dowladda soo gaaray.
Madaxweynaha dalka Iran Xasan Rouhani ayaa maanta la filayaa inuu dib ugu laabto dalkiisa isagoo soo gaabinaya booqashada uu ku joogo magaalada New York, inkastoo uu ka qayb galay xafladii furitaanka kulanka guud ee qaramada midoobay. Labada madaxweyne Rouhani ayaa lagu sheegay in ay tahay mid uu ku doonayo inuu uga qayb galo munaasabada loo qaban doono xujay u dhalatay dalka Iran oo kudhimatay isburashadii ka dhacday duleedka magaalada Barakeysan ee Maka intii lagu jiray gudashada waajibaadka xajka ee sanadkan. Madaxweyne Ruuxaani ayaa khudbad ka horjeediyay kulanka guud ee qaramada midoobay isagoo baajiyay dhammaan kulamadii kale ee uu ka qaybgali lahaa isagoo la filayo inuu dib ugu laabto dalkiisa galabta. Shalay ayaa ahayd kadib markii hogaamiyaha dhinaca diinta ee dalka Iiraan Ayatollah Cali Khamenei oo boqortooyada dalka Sacuudiga ka dalbaday inay raalligelin ka bixiso isburashadii ka dhacday dalkaasi. Wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada Sacuudiga ayaa xukuumadda Tehraan uga digay inaanay siyaasadeynin masiibadii ka dhacday duleedka magaalada Barakeysan ee Maka. Halkaad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dowladda Britain ayaa ciidamo u direysa Soomaaliya iyo waddanka Koonfur Suudaan si ay gacan uga geystaan howlgallada nabad ilaalinta ee halkaasi ka socda. Ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa hadalkan ku dhawaaqay, waxaana la filayaa inuu maanta New York faahfaahin dheeraada ka bixiyo.
Boqolaalka ciidanka ah ee ka tirsan dalkan Britain ee la geyn doono dalalka Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan ayaa waxa ay qayb ka qaadan doonaan tababarrada ciidanka nabad ilaalinta, isla markaana waxa ay gacan xoogan ka geysan doonaan sidii loo yareyn lahaa xagjirnimada iyo tahriibka, sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron. Ra'iisul wasaaraha waxa uu yiri waxa ciidamadani ay caawin doonaan howlgallada xoogagga nabad ilaalinta ee qaramada midoobay iyo kuwa midowda Afrika si looga hortago colaadaha sahla iyo kororka kooxaha argagixisada ee Soomaaliya, isla markaana dhiirigeliyay tahriibayaasha faraha badan ee ka imanaya dalka Koonfurta Suudaan. Ilaa 7 ciidanka Britain ayaa la geyn doonaa Soomaaliya si ay qayb uga noqdaan taageerada qaramada midoobay ee ciidanka midowda Afrika ee hawshoodu ay tahay inay ka shaqeeyaan dhismaha xasiloonida dalka Soomaaliya, kana hortagaan khatarta ka imanaysa kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. Ciidanka Britain ayaa bixin doona dawooyin, agab iyo tababarrada ay u baahan yihiin ciidamada midowda Afrika. Mana ahan ciidankan kuwa ka dagaalamaya jiidda hore ee dagaalka lagu baacsanayo kooxda Al-Shabaab. In ku dhow 200 ilaa 300 oo isla ciidanka Britain ayaa iyaguna waxaa la geyn doonaa dalka Koonfurta Suudaan si ay kaalin buuxda uga qaataan xasiloonida dalkaasi oo ay ka barakaceen 2 million oo qof, malaayiin kalena ay soo food saartay cunno yari. War qoraala oo xafiiska ra'iisul wasaaraha Britain uu soo gaarsiiyey xarunta VOA da ee magaalada tan London ayaa waxaa lagu sheegay in Britain ciidankeedu ay leeyihiin taariikh fog oo ku qotonta gacansiinta amniga iyo xasiloonida ee goobaha inta badan dhibaatooyinka xoogan ay ka jiraan dunida. Waxaana aan ku faanaynaa, ayuu yiri ra'iisul wasaaraha dalka Britain, kaalmada dalkiisu uu siiyo dalalka kale sida taageerada iyo khubarada ciidan ee la geyn doono Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan si ay uga qayb qaataan howlaha ciidamada nabad ilaalinta. Ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron waxa kale oo qoraalka uu ku sheegay in xilligan dunidu ay isku raacday yoolasha lagu baabi'inayo faqriga, isla mar ahaantaana ay muhiim tahay in bulshada caalamku ay si midaysan ugu istaagto sidii taageero buuxda loogu fidin lahaa qaaradda Afrika. Britain waxa ay sheegtay inay ka hortegi doonto tahriibka iyo amni xumada inta aanay ku faafin dunida inteeda kale. Ridwaan Xaaji Cabdiwali, VOA, London.
Dhinaca kalena magaalada New York ee dalkan Mareykanka waxaa maanta ka dhacaya shir gaar ah oo looga hadlayo arrimaha Soomaaliya. Shirkan ayaa waxaa shir guddoominaya xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Shirkaasi ka hor waxaa kulan foolka fool ah qaadan doona ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Hadda waxaa khadka taleefanka ee magaalada New York si toosa ugu jira wariyaheena Maxamed Cali Xasan. Colaad, ugu horreyntii bal waxaad faahfaahin naga siisaa shirkan maanta ku saabsan Soomaaliya ee ka socda New York.
Cashay, shirar waxaa jira ka garab dhacaya shirka weyn ee golaha guud ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada New York. Galabta waxaa dhacaya shir Soomaaliya looga hadlayo oo heer sare ah. Waxaa shirkan wada hogaaminaya oo gudoominaya wada gudoominaya xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon. Shirkaasi waxaa kaloo ka qayb galaya dalalka ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya, midooda Afrika iyo dalal kale oo ku bahoobay ama dalalka ku bahoobay ururka iskaashiga Islaamka. Shirarka Soomaaliya qusteeya ee maantana waa sadex oo socdaan, waa isdaba joogaan. Waxaa iga waramay oo aan wax ka weydiiyey ambaasador Cawaale Cali Kulane oo ka mid ah diblomaasiyiin ta Soomaaliya ee qaramada midoobay.
طبعا Soomaaliya waxaa maanta filayna shirka waaweyn oo ka mid ah shirka high level ka mid ah shirka sare ee Soomaaliya oo u qabsoomi doona inta uu qabsan ka horna ay dowlad Soomaaliya baray madaxweynaha Soomaaliyeed iyo ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska ay kulmi doonaan shirkaasaytana ay aragtay wadaagi doonaan insha Allah kadibna shirka uu furmi doono oo shirkaas oo ay Soomaaliya isla maamul doonaan ama isla co-chair garan doonaan madaxweynaha iyo Ban Ki-moon xogaha joogtada ee qaramada midoobay waxaan rajaynaynaa inuu guulka ku soo ilaado insha Allah
shirkaasi uu ka hadlayay aan ka dhaxgalay ambassador kulan ee ka garab dhacaya shirkan golaha guud ee qaramada midoobay ee ay yeelanayaan madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron waxa isna la filayaa inuu kaga dhawaaqo qorsha ay Britain ciidamo ugu direyso Soomaaliya sidii aad dhacdada ku sheegayseen jamhuuriyadda Soomaaliya iyo waliba Suudaanta koonfureed waxa ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Cameron waxa lagu sheegay in Soomaaliya ciidamada lagu geyn doono tababarada ciidamada AMISOM ee nabadgelinta iyo waliba injineeriyada marka shirarku sida ayay u socdayaan Soomaaliya qorsheeya
waxa dhinaca kale ka waranta isla New York waxa sidoo kale maanta ka dhacay kulanka golaha guud ee qaramada midoobay kaas oo ka qayb galayaan madaxda caalamka bal faahfaahinta ka sii kulankaasi maanta dhacay waxa uu ku saabsan yahay
ashay dooda ayaa dooda guud golaha guud ee qaramada midoobay ayaa sanad walba mar la isugu yimaada wadamadana qodobada ayay ka jeediyaan qaran waxaana laga doodaa hadba ajendaha sanadka oo sanadkan ah 17 iyo la shalay eegsanayay horumarinta iyo la dagaalanka saboolnimada dooda ayaa goor dhow halkan ka furmaysa waxaana dooda ka hor qodobad jeedin doona oo golaha jeedin doona xogyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon oo soo bandhigaya warbixinta sanadlaha ah ee shaqada qaramada midoobay waxa xigaya madaxa sanadkan ee shirka 70-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay loo doortay ninka u dhashay Denmark Morgan Slokatov oo isna jeedinaya qodobadiisa rasmiga ah ee furitaanka dooda goor dhow marka qodobooyinka madaxa sanadka soconayaan waxa xigaya oo qodobad jeedinaya madaxweynaha Brazil Dilma Rousseff oo dalkiisa sanadka loo doortay inuu marka noqdo wadanka ugu horeeya ee qodobad ka jeedinaya golaha guud ee qaramada midoobay qodobadiisa qaran waxa marka xigaya oo qodobada qaadan doona madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama oo dalkiisa uu shirkan sanad walba marti gelinayo marka ayaa qodobadu ay sida isku daba socon doonaan ilaa iyo 3 bisha October ee soo socotana sida ay qodobadu soconayaan
aad baad u mahadsantahay maxamed culaad wixii warar ee ku soo kordhanaa idaacadaha iyaga soo socda ayaanu kala soo xiriir doonaa hadii aad moodo dhageystayaal kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA maxamed culaad xasan oo khadka taleefanka ee magaalada New York si toos ah ugu jiray halkaas oo uu ka dhacay kulanka guud ee qaramada midoobay halka aad ulina kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA
magalada Hargeysa waxa maalintii labaad ku xiran 4 fanaan oo kamid ah kooxda xidigaha geeska kuwaas oo shalay la xiray kadib markii ay ka yimaadeen magalada Muqdisho ay ku soo dhigeen bandhig faneed gudoomiyaha kooxda Xasan Saleban Dhuxul Laab Salax ayaa sheegay in laga horjoogsaday in la booqdo fanaaniinta sidoo kale qaar kamid ah mucaaradka Soomaaliland ayaa cambaareeyay xariga fanaaniinta waxana ay ku baaqeen in la sii daayo warbixintan waxa magalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Barkhad Kaariye
gudoomiyaha kooxda xidigaha geeska Xasan Saleeban Dhuxul Laab Salax oo VOA la hadlay ayaa sheegay in xadiga xubnahani ay koox ahaan ka xun yihiin isla markaasina wuxuu ku tilmaamay xadigooda mid aan sharciga waafaqsanayn Laab Salax waxa uu tilmaamay in xubnahan xidhani aanay ahayn shaqaale dawladeed
kooxda xidigaha geesku 40 qof weeyaan horan aanu sheegay qof kamidhi kama mushaar qaatay dawladda shaqaale dawladeed yihiin ma jirto ilaa imikana waxay wasaaradda warfaafinta leeyahay wad ka tirsan tinu aamusan tahay ma garanayo waxay uga hadashaa arrimaha gudaha shaqaalaha ee oon shaqaalaba maxay hayday aan ogeyn nataasina waa qalab
maran weydiiyey waxa ka jira in xubnaha kooxdan xidhan ay qaarkood ka tirsan yihiin ciidanka asluubta oo yihiin ciidanka mushaar qaatay dawladda waxa gudoomiyaha kooxda xidiguhu ku jawaabay
xidigaha geeskuba ma aasaasmin markii la ruqsiyay nimam BK ayaa ka tirsanaa cirre iyo Cabdiraxmaanow iyo imika 4 sanadood ruqsadaasi jananka booliska waa la weydiin karaa shaqaale ma aha anagu wixii dawladda ee qofka shaqaalaha ee madafirana
hore waxa uu jirtay in gudoomiyaha kooxdan Xasan Dhuxul laftiisa lagu xiray Hargeysa kadib markii uu tagay magaalada Muqdisho maran weydiyeen hadii ba isaga hore loo xiray horena ay kooxahan u ogaayeen mowqifka dawladda Soomaaliland sababta ay talaabadan u qaadeen xubnahan xidhan waxa uu ku jawaabay
horta waqtigaasi ana la xiray iyaga lama xirin aniguna waxaan ahaa agaasimaha dokumentariyada telefishinka qaranka waxa layga gooyay mushaarkii xilkiina waa laga qaaday wasiirka hadda jooga ayaa talaabadaasi ku dhaqaaqay waxaana li adeegsaday waxa tahay shaqaale dowladeed laakiin maanta ma jirto qodob loo adeegsan karaa midda kale dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 101 wuxuu qeexayaa waxyaabaha qaranku uu yaqaano dembiga Muqdisheen la taga kuma jirto
geesta kale mushaara axmed xawiina xisbiga uu jamaal cali xuseen ayaa xadhiga xubnaha fanaaniinta ee xidiga geeska ku tilmaamay mid lagu degdegay waan sharciga loo marin waxaanu sheegay socdaalka kooxda fanaaniinta ay ku tageen muqdisho uu jiday heshiis ay dowladda Soomaaliland dalka Turkiga kula saxeexatay dowladda Soomaaliya kaas oo jideynayay isu socodka shacabka ee labada dhinac
mid kale waxa jira qodob kamid qodobadii heshiisyada Turkiga lagu soo gaaray Soomaaliland iyo Soomaaliland wada hadaladii ay gaareen ayaaba cadeynayay isu socodka bulshada oo dawladda laftirkeeda oo soo saxeexday isu socodka bulshada marka dawladda inay waxna la saxeexato oo go'aan la soo gaaro haddana la yiraahdo dadkii baa la kala qoqobaya waa yara dhibaato siyaasiyiinta waanu garanay oo de siyaasiyiintu haddii iyagu waa case gooniya laakiin abwaaniinta iyo dadka fanka ku jira iyo dadka ganacsatadu de xorba u yihiin dhaqaaqooda
dhinaca kale Jamaal Cali Xuseen waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dowladdu siyaasad cad ka soo saarto isu socodka labada dhinac isla markaana sharci aan isbedbedelin laga sameeyo
horta waxaan in dowladdu balas ka soo saarto weeyaan dowladda iyada Soomaaliya la hadasho siyaasiyiintuna runtii siyaasiyiin far badan oo madaxda Soomaaliya la hadlaa way jiraan cid xidhaana ma jirto de marka waxaan standard sharci laga soo saaro weeyaan oo la yiraahdo maxay ahayday sharcigaas lagu dhaqmayaa oo Soomaaliland sharcigaas ku dhaqmaysa laakiin marna la yiraahdo dadku waa socodku waa okay oo ay Turkiga ku soo saxeexaan oo dadku isu tagi karaan marna la yiraahdo waa la xiraya de waxaan u arkaa anigu arin aan wanaagsaneyn qadiida Soomaaliland oo maasa Soomaaliland ayaa laga dhigan beed oo yar oo burburay oo kaleeto in laga dhigo maaha
geesta kale xukuumadda Soomaaliland oo aanu la xiriirna ayaan inoo suurtagelin in aanu dhinacooda ka helno wax war ah oo arrintani la xiriira afar ka mid ah xubnaha fanaaniinta xidigaha geeska ayaa shalay lagu xiray Hargeysa kadib markii ay kasoo kaxaytameen magaalada Muqdisho oo ciidda ay ku qabteen bandhig faneed kuwaas oo ilaa iminka ku xireen magaalada Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
dhinaca kalena fanaaniin badan oo ku sugan qurbaha iyo gudaha ayaa dareen carale ka muujiyey xariga fanaaniinta xidigaha geeska fanaaniintan ayaa sheegay in fanka aanu xuduud lahayn iyagoo ugu baaqay Soomaaliland inay si degdeg ah shuruud la'aan u sii deyso fanaaniinta ay xirtay warbixintan waxay noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan
aan ku bilaabay magaalada London Sir Maxamuud Cumar oo ka mid ah kooxda walaalaha Sweden oo ka waramaya sida uu u arko xariga loo geystay fanaaniinta
marka hore horta walaal fanka Soomaalida aniga seela tahay oo iska xidnaa oo shanta Soomaaliyeed waad ogtahay oo ma jirtahay in madax banaan oo fanka mar walba wax la hoosgeeyaa wasaaradda warbaahinta iyo hanuunta dadweynaha la hoosgeeyaa aniga seela ila tahay waad ogtahay oo kamaal dhowto kuugu dambeeyay fanaanta ugu dambeysay Hargeysa joogtay ee xamar ka timi waxay ahaayeen cudur shooli baa joogay la fuula joogay idana ma xirin in xamar markuu noqdo idana ma xirin laakiin dhibaatada meesha taalla waxa weeyaan in maamulka wasaaradda warbaahinta Soomaaliland waxay leeyihiin shaqaale ay ahaayeen iyaguna waxay leeyihiin shaqaale ma leeyihiin marka haddii aanay shaqaale iyaga oo ahayn wax iyaga u gaaro ay ku haysteen aanay jirin aniga waxay la tahay qof fanaana oo xamar tagay in aanay ku munaasib ahayn in la xiro
Cabdirashiid Cali Xamari waxa uu ka mid yahay bahda fanka Soomaaliya waxa uu ka waramayaa dareenkiisa ku aadan xariga loo geystay fanaaniinta
fanaaniin ahaan hadii xaqiiqada marka xaqiiqada laga hadlayo aad baan uga xumahay anigu xadiga lagu la kacay nimanka fanaaniinta xidigaha geeska waa ubaxii dalka fanaankuna sidiisaba xuduud ma laha Mareykanku tagayaa adduunku tagayaa meeshuu doono tagayaa wuxuu af Soomaali ku heesaba uu heesayaa sideedaba waxaa qurux badan had iyo jeer xadiga fanaaniinta inaan la siyaasadayn maxaa diiday ganacsatadii ugu waaweyneed ee businesskoodii ayaa uga furan ganacsatooyin kale waaweyn ayaa businessyadoodii ka socdaa magacoodii ku wada dhagan yahay Muqdisho iyo gobolada dalka oo dhan iyo bulshada afka Soomaaliga ku hadasha yaa ka xaraantimeeyey markaa in fanaan la yidhaahdo ma tegi kartid koonfur waa qalad taa waxaan u arkaa qalad
dayax dal nurshe waa fanaan daa'ir waxay magaalada Muqdisho ay barnaamijkii ciidda ku wada digeen afarta fanaan ee lagu xiray magaalada Hargeysa. Waxa uu ka waramayaa sida uu dareemayo xariga loo geystay fanaaniintaasi.
Horta aad baan ugu xumahay in fanaaniin Soomaaliyeed oo faniskooda u yimideen inay qanciyaan in la xiro. Horta aad baan ugu xumahay, boqolkiiba boqolna waan cambaareynayaa. Waxaana leeyahay dowladda Soomaaliland inay isha xoriyadooda dib u siiyaan. Ilaan waa fanaaniin, dadka ma aha siyaasiyiin, mana aha qof meel ku kooban.
Fanaanida Hodan Cabdiraxmaan ayaa kamida fanaaniinta dareenkooda ka dhiibta sida oo arkaan xariga loo geystay afar kamida fanaaniintii kooxda xidigaha geeska.
Shucuurteedu way kacsan tahay, dareenkayguna uu kacsan, waana xanaaqsanahay. Waxaana ka xanaaqsanahay dameer xumada iyo maxaa la yidhaahdayay iyo xumaanta intaa leeg ee fanaan Soomaaliyeed oo tegay dhul kale oo Soomaaliyeed in lagu xidho waxaa tagtay Soomaaliya meel kamid ah. Waxaan arkaa nasiib darro maanta kusoo kordhay ummaddii Soomaaliyeed. Waxaa nasiib daraha inay Kenya tegi karaan, inay tegi karaan meel kale, wadamo kale oo Afrikaana, laakiin aanay awood u lahayn dhulkii ay afkooda lagaga hadlayay, luuqadooda lagaga hadlayay, laga islaamayay, taageero intaa leeg ay ku leeyihiin markay tagaan in lagu xidho. Aad baan uga xumahay walaalo. Fanaan Soomaaliyeed walaal oo welibana maskiina, oo welibana haween ay ku jirto, oo hooyo ah, xamdakuy waa hooyo, waa fanaanad Soomaaliyeed, waa haween. In maqsiiro madow lagu xidho oo ay ku dhex xiran tahay oo weliba gamcihiina ay kasii xiran tahay sawirada meel walba yaalla.
Cabdullaahi Maxamuud Cabdulle oo loo yaqaano Boqol oo kamida fanaaniinta waqooyiga Ameerika kuwooda ugu caansan ayaa isna ka waramaya dareenkiisa ku aadan arintaasi.
Horta waa xaalad aad iyo aada u xun oo aanan dabidabid ahaanteenba Soomaali haddaan nahay iyo fanaaniinta dalka dinaaba aan raalli ka ahayn. Dee wixii maaragtay ah siyaasad waxaan u malayna inaan fanaanku una shaqo ku lahayn una gelin maaragtay uusan maaragtay fidanihiisana ahayn. Laakiin waxaan leeyahay dadku inay kala gartaan luuqadda Soomaaliga iyo Soomaalinimada. Waxaan rabaa inaan u sheego dowladda Soomaaliland waxaqdarra waxa lagu sameeyay fanaaniinta raalli kama nihin in xarka lagu xirxiro ee meel la geysto iyaga maaragtay brivate ay ka dhigtaan wax maaragtay siday doonan ay ka helaan.
Fanaanka Dalmar Yare oo kamida fanaaniinta waqooyiga Ameerika ayaa isaguna sharxaya sida uu u dareemayo xariga loo geystay afar kamida fanaaniinta xidigaha geeska.
Waa aniga fikrad ahaan waa arrin aada uga xumaaday, ma umalaynay last 24 hours waxay la mid ahayd waxaanay la dhashoo kale la xidhay. Waa arrin aad uga xumaanay kulligeen meel walba ay joogto fanaaniinta aada ay uga xumaatay, bulshada Soomaaliyeedna aada ay uga xumaatay. Waxaana dhihi karaa waa colaad hadda lagu abuurayo bulshada dhexdeeda.
Maxamed Alta ayaa isaguna sheegaya sida uu u dareemayo xariga loo geystay fanaaniintaasi.
Qofka fanaanka ah uma aha maaragtay fanaan dad gooniya, wuxuu u yahay ummadaas maaragtay isheeg luuqadooda uu ku heesayo ayuu fanaan u wada yahay. Yacni maaragtay isheeg shaqooyin badan ay qabtaan, marka hal ummad keliya uma qabtaan, waxay u qabtaan Soomaaliya oo idil.
Canab Cabdiraxmaan Indhadeeq waxay ka mid tahay fanaaniintii ugu horreeyay ee kasoo caanbaxay waqooyiga Ameerika. Waxay ka warramaysaa dareenkeeda ku aadan xariga loo geystay fanaaniinta xidigaha geeska qaar ka mida.
Fanaaniintaasi haddii ay tageen gobollo kala duwan ama ay soo mareen wadamo kala duwan, haddana ay gurigoodii kusoo noqdeen, anigu ma arko waa wax riisan ah oo ma aragtay fanaaniintaas lagu xirxiro. Wallaahi ima muuqato, waayo waa dad iska soo shaqaystay, soo heesay, soo noqday, gurigoodii kusoo noqday.
Xariga fanaaniintaasi ayaa marka la fiiriyo baraha bulshadana waxa uu noqday qodobka ugu weyn ay dadku ka doodayeen, iyagoo lagu soo bandhigayay fanaaniin iyagu soo gudbinaya dareenkooda ku aadan xariga loo geystay fanaaniintaasi iyo suugaan iyo oraahyo kala duwan oo ay ku cabirayeen dareenkooda.
Aad ayuu mahadsan tahay warbixintaasina waxa inoo diyaarisay halkana kasoo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan.
iyadoo ay sii socoto xiisadda u dhexeysa Iiraan iyo Sacuudiga ee ka dhalatay shilkii ay boqolaal xujay ay ku dhinteen ee Khamiistii ka dhacay xajka, ayaa madaxweynaha Iiraan oo ku sugan New York waxa uu maanta si degdega ugu noqonaya dalkiisa. Iiraan ayaa ka dalbanaysa Sacuudiga inay raalgelin ka bixiso, balse Sacuudiga ayaa Iiraan u sheegtay inaysan shilkaasi siyaasadayn. Warbixintan waxaa inoo hayaa Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
labashada madaxweynaha Iran Hassan Rouhani ayaa lagu sheegay inay tahay mid uu ku doonayo inuu uga qayb galo munaasabad loo qaban doono xujay u dhalatay dalka Iran oo ku dhimatay isbuurashadii ka dhacday duuleedka magaalada barakeysan ee Makka intii lagu jiray gudashada waajibaadka xajka. 169 muwaadin oo u dhashay dalka Iran ayaa ku dhintay shilkaasi, halka ilaa iyo hadda la laayahay 300 oo qof oo kale Iraniyaan ah, iyadoo tirada guud ee dadkii ku dhintay shilkii ka dhacay duuleedka magaalada barakeysan ee Makka intii lagu jiray gudashada waajibaadka xajka ay hadda marayso 769 qof. Shalay ayay ahayd kadib markii hogaamiyaha dhinaca diinta dalka Iran Ayatullah Ali Khamenei uu boqortooyada Sacuudiga ka dalbaday inay raaligelin ka bixiso isbuurashadii ka dhacday dalkaas intii lagu jiray gudashada waajibaadka xajka. Wasiirka arrimaha dibadda boqortooyada Sacuudiga Caadil bin Axmed Al Jubeir ayaa xukuumadda Tehran uga digay inay siyaasadeyso masiibadii ka dhacday duuleedka magaalada barakeysan ee Makka.
The Kingdom of Saudi Arabia has a long history of spending tremendous resources to care for the pilgrimage and to ensure that the pilgrims can come and have a smooth and successful.
Haddii aanu nahay boqortooyada Sacuudiga, waxaanu leenahay taariikh soo jireena oo ah inaanu dhaqaale badan ku bixino sidii loo daryeeli lahaa xujeeda, loona hubin lahaa in wax kasta ay ku dhammaadaan si wanaagsan oo raalli gelisa xujeeda. Xaqiiqdana daaha ayaanu ka qaadi doonaa markii ay soo baxdo. Waxba ma qarin doono, haddii khaladaad la sameeyey waxay noqon doonaan in lala xisaabtamo ciddii mas-uulka ka ahayd. Waxaanan hubin doonaa in khaladkaasi dhacay aanu wax badan ka baranno si loo hubiyo intan oo kale aysan mar kale dhicin. Laakiin mar kale aan ku celiyo, arrintani ma aha mid u baahan in la siyaasadeeyo. Waxaan jeclaan lahaa in hogaamiyaasha Iran ay dareen u muujiyaan meytida ku dhimatay masiibadaasi, ayna sugaan inta ay ka dhammaanayaan baaritaanada hadda socda. Dowladda Iran ayaa boqortooyada Sacuudiga ku weeraysay falkii ka dhacay Sacuudiga oo sheegtay inuu yahay dembi, isla markaana muujinaya karti la'aan ka timid Sacuudiga, wacadna ku martay in Sacuudiga ay la tiigsan doonto maxkamad caalamiya si looga qaado tallaabo sharciga waafaqsan. Hogaamiyaasha Iran ayaa dowladda Sacuudiga ku sheegay inaysan xilligan lahayn awood ay ku maarayso tirada xujeeda tagta dalkaasi si ay u gutaan waajibaadka xajka oo ka badan 2 milyan oo qof sanad kasta. Xujeeda ayaa isbuurashadii ka dhacday duuleedka magaalada barakeysan ee Makka ku eedeeyey booliska oo xiray jid iyo maamul xumo la sameeyey.
Waa tahay aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xuseen Furre, ayuu kaasi ahaa idaacadda V O A ayaadna naga dhegaysanaysaan.
Weliina waxaad la socotaan tabintayadii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in dalalka Bariga Afrika ay ka shaqeeyay inay heshiis cusub oo nabadeed ka dhaliyaan waddanka Koonfur Suudaan iyo dadaalkooda in ay dadaalkooda sii ballaariyaan oo ayna ku daraan beesha caalamka si loo dhaqangeliyo heshiiskaasi lagu dhameynayo colaadda 20 bil jirsatay ee dalkaasi ka jirta. Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
Waraysi uu siiyey idaacadda V O A ayuu Kenyatta ku sheegay in dabahaasi uu ogolaanayo inuu furmo albaabka bini'aadamnimo ee Suudaanta Koonfureed, halkaasoo colaaduhu ay ku qasbeen inay aqalladoodu ka tagaan ilaa 2 milyan oo ruux. Wuxuu sidoo kale tilmaamay in arrintaasi ay caawini doonto samaynta dowlad wadaag oo dhinacyada mucaaradka iyo dowladda.
I think the key focus now is actually on implementation and given the fact that
waxaan u malaynayaa in hadda doorka ugu weyn inuu yahay dhaqangelinta heshiiskaasi ay dhinacyada oo dhan wada saxiixdeen, iyadoo xaqiiqda la siinayo dhammaan dhinacyada. Waxay ila tahay in ay jirto ka go'naanshiyo dhammaan dhinacyada xisbiyada ee heshiiskaasi saxiixay inay arkaan nabad rasmi ah oo la gaaro. Waxa ay nooga baahan yihiin waa in aan taageerno hannaankaasi si u dhaqangalo.
Kenyatta ayaa qeexay in keliya aan loo baahnayn in hannaankaasi ay ka mid noqdaan dowladda iyo mucaaradka, balse sidoo kale la rabo inay ka qayb noqdaan ururada bulshada rayidka, kaniisadaha iyo bulshada Suudaanta Koonfureed oo idil. Heshiiskaasi la saxiixay bishii hore ayaa ku baaqaya in ciidamada laga saaro caasimadda Juba lana sameeyo dowlad ku meel gaar ah oo qaran muddo 9 cisho gudaheeda, iyadoo mucaaradkuna la siinayo booska madaxweyne ku-xigeenka waddanka. Tan iyo markii uu dhacay heshiiskaasi ayaa labada dhinacba waxaa lagu eedeynayay inay ku xadgudbeen heshiiska xabad joojinta. Kenyatta ayaa dhanka kale VOA wuxuu u sheegay marka laga soo tago xaaladda Suudaanta Koonfureed in dawladdiisu ay hadda kordhinayso maalgelinta dhinaca ammaanka kadib muddo sanada oo uu sheegay in dhinacaasi uu gaabis ka jiray. Waxa uu tilmaamay in arrinta argagixisadu aysan keliya ku koobnayn Kenya, ayna dawladdiisu samaynayso barnaamijyo wax lagu qabanayo kooxaha xag jirka.
At the end of the day, we all must recognize that this threat of terrorism is not a threat to Kenya, it is a threat to the world, and we must.
Ugu dambeynta, waa in aanu dhammaanteen aqoonsanaa in halistani argagixisanimo inaysan ahayn mid Kenya ku socota. Waa halis adduunka oo idil ku socota. Waa in aynu wadnaa wada shaqeynteena si aynu u xaqiijino in aan awood u yeelano inaan ka guuleysano.
To ensure that we are able to defeat it.
Kooxda Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida ayaa weeraro dhowr ah oo dhiig badan ku daatay ka geystay dalka Kenya. Tan iyo markii Kenya ay ciidamo ka mid noqday howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM ay Soomaaliya u dirtay.
Aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasna waxaa noo soo koobayay Jamaal Axmed Cismaan oo istuudiyaha la fadhiya. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
VOA.
galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo. Qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban, xubintii waxbarashada, iyo sidoo kale cayaaraha. Balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban.
Madaxweyne Barack Obama ayaa la filayaa inuu kaga hadlo khudbadiisa shirka guud ee qaramada midoobay maanta dadaalada Mareykanka oo hormuudka ka yahay ee Bariga Dhexe. Sarkaal ka tirsan aqalka cad ayaa sheegay in Obama uu taaban doono heshiiska nukleerka Iran, isagoo Iranna u soo qaadan doono tusaale ahaan wax la gaari karo haddii iskaashi caalami ah la helo.
Xaaladda ka jirta dalka Siriya ayaa la rajeynayaa in ay noqon doonto mid kaalinta hore kaga jirta wadahadallada maanta dhex mari doona madaxweyne Barack Obama iyo dhiggiisa dalka Ruushka Vladimir Putin markay ay yeeshaan kulan weji ka wejiya. Labada hogaamiye ayaa la filayaa inay ku kulmaan magaalada New York oo ka socda kulanka guud ee qaramada midoobay. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ruushka ayaa sidoo kale sheegay in kulan ballaaran oo looga hadlayo xaaladda dalka Siriya la qaban doono bisha soo socota, kaas oo ay ka qaybgeli doonaan dalalka Mareykanka, Ruushka, Iran, Sacuudiga, Turkiga iyo Masar.
Ururka Taliban ayaa sheegay inay qabsadeen qayb ka mid ah magaalada waqooyiga Afghanistan ku taalay Kunduz kadib markii kooxdu ay dhowr jiho ka soo weerareen magaalada. Warbaahinta gudaha ayaa ku warantay in mitadiyadu ay qabsadeen dhismaha golaha sharci dejiyaasha gobolka, isbitaal weyn, iyo dhismooyin kale oo muhiim ah. Halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA dhageystayaal. Markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban, waxaana soo diyaariyey oo halkan idinkala soo xusinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dooda gaaban. Sida ay noo ogsoonahay, dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo nolol raadisa ayaa badaha caalamka ugu geeriyootay safaro la xiriira tahriibka, waxaana sidoo kale jira dhalinyaro kale oo iminka xusulduub ugu jira sidii ay u tahriibi lahaayeen. Haddaba maxay tahay sababaha dhalinyarada ku riixaysa inay naftooda biimeeyaan? Sideese looga hortegi karaa tahriibka? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno barnaamijka dooda gaaban ee maanta. Waxaana igala qayb galaya Cabdullaahi Xasan Ashcari oo ka mid ah mas-uuliyiinta ururada dhalinyaro ee ka jira gobolka Banaadir, iyo Professor Ibraahim Muuse Heerow oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Ashcari.
Horta, tahriibka waa dhibaato taagan guud ahaan caalamka, gaar ahaan wadamada soo koraya ama wadamada rabshadaha ay ka jiraan. Annaga gaar ahaan Soomaalida haddaan nahay, aad buu noo saameeyey. Kumanaan dad baa ku dhimatay, u badan yihiin dhalinyaro ay u badan yihiin, qaarkoodna wali ay ugu jiraan xabsiyo iyo nolol xumo ay ugu jiraan. Dhalinyarada Soomaaliyeed kuwooda abaabulan haddii ahaan lahaayeen ururada dhalinyarada waxay isku dayaan inta karaankooda inay wacyigelin ka sameeyaan arrimaha tahriibka, bulshadana ay ka wacyigeliyaan sida loo joojin lahaa, sida loogu hortagi lahaa. Tahriibka inuu xun yahay waxaa inoo caddeynayo laba midba. Midda koowaad waxaa weeye inta qof oo ku dhimatay oo halis sida haliska ugu dhimatay badaha ku la'atay wuxuu noo caddeynaya inuu xun tahay. Waxaa kaloo haddana noo caddeynaya inuu xun yahay dadkii haddana ka badbaaday oo muxuu ahaa wadamadaas tagay, iyaguna qaarkood muxuu ahaa nolol xumo lasoo korortay, qaarkood ay xiran yihiin, qaarkood ay shaqo aysan helin, waxay u baxeen aysan helin. Adduunyada waa dareemi kartaa meel kasta ilaah baa kugu irsaaqa. Dad waxaa jira yurub jooga oo dhibaateysan oo jiran oo gaajeysan, marana ay shil ku dhacdo dhimato. Wax laga cararay hadday tahay nafta oo dhibaato gaarto, halkaana way ka jirtaa dhibaatadii, intana way ka jirtaa. Inkastoo dhibaatada lagu kala badan yahay, haddana waxaan aragnaa qaarkood markay tahriibeen haddana faa'iidooyinkii ama wixii lagu sheegay inaysan helin oo halkaas ay ku joogaan, dismoral ay ku joogaan, oo muxuu ahayd qaarkood muxuu ahayd waxyaabo badan oo nafta dhibaa ay barteen, mukhaadaraad wax umay baranayaan. Inkastoo ay jiraan reed yar oo muxuu ahayd dadkooda dib u soo caawiyo oo meesha tag.
Haye Professor Hero, horta tahriibka xaraga ma ahan, waa la ogsoon yahay, laakiin waxbaa ku xambaaray dhalinyaradu inay tahriibto, waxaa ku qasbay inay dalkooda ay ka cararaan muxuu ahaa shaqo la'aan, dowlad la'aan, nolol la'aan, amni la'aan. Intaasi oo dhan markay isku tageen ayaa maartay muxuu ahaa koosgareeyay ama sababay in oo la tahriibo oo waddankii laga cararo. Nolosha hadda ay maartay waddanka markay joogaan ay ku nool yihiin mid ka duwan in ay helaan ama ka fiican ay helaan, waana loo jeedaa khatarta oo saxaaraha iyo badaha ka jirto. Laakiin tan dalka gudihiisa ku haysato ayaa kun jeer ka weyn. Marka qofku nolol ayuu raadinayaa maana naftiisi inuu haligo ama uu isdilo ama meel daran uu ku dhinto ma ku talagelin. Hijiradana waa wax jiri jiray waaye. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii maka kufaartii maka ay cadaadis badan ay maartay maxaa muslimiinta ay u geysteen, makuu ka haajiray, madiina u haajiray. Macna noloshii maka iyo dhibkii maka wax ka duwan ayay maartay raadinayeen sidii ay ku tageen. Marka tahriibku wax hadda bilowday ama wax hadda oo laga sheekeynayo ma ahan, dalxiisna ma ahan, dhibaato ayaa sababtay. Haddii aan xal loo helin dhibaatadaas oo ah dowlad la'aanta, shaqo la'aanta, nabadgelyo la'aanta, nolol xumida, waxaa weeyaan waa jiraya waana jiri doona, mid istaagayana ma aha. Waxaa kaloo dhalinyarada maartay muxuu ahaa oo ku dhiirigelinayaa intii badda ku dhimatay iyo intii maartay ku dhimatay sacaraha iyo intii magaf u gacan gashay waxaa ilaaw siinaya intii badbaaday oo maartay muxuu ahaa gashay wadamadaasito yurub oo magangelyada la siiyey oo muxuu ahaa nolol siiyay waxbarasho heleen ama heleen ama wax dhaqaale heleen oo dib reerahoodii markaa muxuu ahaa ay u soo biileen. Taas ayaa maartay haddana sii dhiirigelinaysa.
Ashcari, maadaama aad ka mid tahay mas-uuliyiinta ururada dhalinyaro ee ka jira magaalada Muqdisho, maxaad kala socotaan dhalinyarada iminka tahriibka u xusul duuban? Mase jiraan siyaabo aad dhalinyaradaas u wacyigelisaan?
Dhalinyarada tahriibaysa iyo kuba aan weli tahriibin waa laba qayb. Anaga marka ugu horeyso waxaan dhalinyarada aan u sheegaynaa inuu xaqiijinaynaa daatada aan heyno dadkii tahriibay iyo dhibaatooyinka gaara. Markaan fiirino, tahriib ma ahan wax wanaagsan oo la sameeyo, mana ahan xalka dhibaatada ku haysata. Xalka dhibaatada ku haysata waxay ku jirtaa inaad fariisatid oo aad fikirtid oo aadan malaysanin inaad xallin karin. Waa xallin kartaa, waxaa kaa maqan inaad isku daydo inaad xalliso. Magaalada Muqdisho ka dhex xallin karaan, waxayna adeegsan karaan available resources, waxyaabaha ay heli karaan, waxay haystaan maskax, haystaan waxay leeyihiin aqoonay leeyihiin, waxay leeyihiin tiro awooday leeyihiin. Dhalinyarada waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin 70% populationka Soomaaliya dhan. Marka awood ay wax ku bedeli karaan dhalinyarada way leeyihiin, ma aha inay cararaan, mas-uuliyadoodan inay ka dhuntaan ma ahan, waa inay u istaagaan sida aysan u bixi lahayn.
Professor Hero, maxay tahay sababaha dhalinyarada tahriibka ku riixaysa ee ay badaha ugu dhammaanayaan?
Or dadka reer xamarti waxay ku maamahaan sal fadhiya suuf jiida. Waxaa weeyaan qofka haddii uu deggan yahay, maskaxdiisu ay deggan tahay, noloshiisu ay deggan tahay, ayuu wax qaban karaa. Micneheeda saas waaye. Dhalinyaradu ma ka hari karto tahriibka, lagana ma joojin karo, sababtoo ah waxayna haysanin degganaansho, ayna haysanin amni, ma haystaan nabadgelyo, ma haystaan nolol, ma haystaan muxuu ahaa waalidkooda la dilihaya, ayagaa la dilihaya, dowlad ma haystaan oo jihaysa, waxbarashay soo dhameeyey meelaha qaarkood, waxaa weeyaan muxuu ahaa jaamacadaha laga soo dhameeyey, misena waxaa weeyaan kuwa casayaalka derbiyaalka fadhiya ayaa maartay muxuu ahaa nolosha ku dhaama. Sidaas daraaddeed waxaa ka qasbaya oo maartay muxuu ahaa damiirkoodii ku riixaya inay maartay muxuu ahaa kulli haddii aad dhiman leed xataa nasiibkaagaad qabtaaye maartay muxuu ahaa iska soco naftu orod bay aamintaa.
ugu dambayntii muxuu yahay xalka lagu joojin karo tahriibka? aan ku horeeyo ashcari.
Xalka koowaad wuxuu ku jiraa in dhallinyarada ay u istaagto sidii nafteeda ku badbaadin lahayd. dhallinyaradu waa laba qaybood saan sheegay, qayb abaabulan oo urura ah, ururada oo dhallinyarada ah, iyo qayb aan abaabulnayn oo common populationka oo dhallinyarada. labadaba waxaa mas-uuliyad ka saaran dhibaatooyinka keena in walaalahooda dhallinyarada ah ee badahaas ku dhamaadaan inay ka hortagaan, istaagaan, joojiyaan. waxaa ka mid ah amni darada ka mid ah, dowlad xumada ka mid ah, waxaas dhan ka mid ah. waxaas dhan waxaa la ma ahan inaan sugno dad kale inay wax ku xaliyaan. adigu dhibka ku haystaa, adigu istaag inaad xalisid, ama dadku istaagan ku garabsii inay xaliyaan. dhibka ugu weyn wuxuu ka jiraa shaqo la'aanta, ee wuxuu ka jiraa amni darada, wuxuu ka jiraa dowlad xumada. intaasoo dhan waxaa lagu xalin karaa in dhallinyaradu ay u istaagto inay xaliyaan arrimahooda. adduunyada wax badala waa dhallinyaro aqoon leh. dhallinyaro aqoon leh way joogtaa, laakiin annaga waxaan ugu yar dhallinyaro aqoon leh oo wax isku day leh. waxaa xalku ku jira in dhibaatooyinka tahriibka keena dhallinyaradu naftirkooda inay iyagu istaagaan inay xaliyaan, eese dad kale ka sugan.
haye professor Heero,
tahriibka horta ma joogsan karo, mana la joojin karo, oo way adag tahay, dhallinyarana ma joojin karto. wuxuu ku joogsan karaa oo keliya in la helo amni buuxa, damaanad buuxda, qofka muwaadinka Soomaaliyeed inuu u helo amniga. tan kale labaad, inuu shaqo helo. qofka shaqo waa abuuran karaa, laakiin meel uu ku shaqaysto ma haysto. waa inuu helaa qofka dhallinyarada ah ama qofka da'da ah meel uu ku shaqaysto oo amni ah inuu helo. labadaas markii la helo ayaa maartay muxuu ahaa tahriibkani uu istaagayaa. inta aan labadaasito lahaynin, tahriibka ma joogsanayo, waa soconaale. waa in la helaa madax u damqanayso dalka, dadka, iyo diintaba u damqanayso, dhallinyarada u damqanayso, shaqo u abuurayso, fursad siinayso, shaqooyin ayaga abuuranaya, shaqooyina dowladda u abuuraysaa. tahriibka saas ayuu ku joogsan karaa.
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka Dooda Gaaban. tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa xubintaasi Dooda Gaaban magaalada Muqdisho kusoo diyaariyey. waxaana idinkaga imaaneysa idaacadda galabnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o a. haatana wariyaha v o a magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosho inoo hayo xubintii waxbarashada.
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijka waxbarashada. ardayda barata kuliyadaha beeraha iyo xanaanada xoolaha jaamacadda Abar Jubba ee magaalada Baydhabo ayaa toddobaadkii mar waxay tagaan beeraha khudaarta iyo kuwa dalagyada ee ku yaalla magaalada Baydhabo si ay u kororsadaan aqoontooda. kuliyadaha ay bartaan waxay ka helaan marka ay beeraha tagaan khibrada ku aadan nooca dhirta, sida loo daweeyo dalagyada ku habboon dhulbeereedka, iyo culuum la xiriirta dhanka beeraha. mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa tagay beeraha ardayda ay baraktiiska ku sameynayaan ama khibradaha dhanka culuumta beeraha ay ka helayaan. gudoomiyaha degmada Baydhabo Cabdulaahi Cali Watiin ayaa sheegay inay tahay wax wanaagsan ardayda jaamacadaha dhigta inay helaan casharada marka fasalka ay ku soo qaataan goobo baraktiis ay ku samayn karaan.
mida kale, saad ogtahay ba arday walba wax barta, weliba cilmigan oo sayniska wuxuu u baahan yahay inuu wixii uu baranayay si baratika uu u arko, si markii theorigii iyo baratikiisa ay isu kaalmeen. sababtoo ah macna ma samaynayso in wixii lagu sharaxo markii lagu sharaxo kadib aadan baratika samayn, macna way ma samaynayso. laakiin wixii lagu sharaxay waxay keenaysaa in ma garanaysa oo si oo folkafola lagu tuso nooc cilmigu uu yahay iyo wuxuu ku saabsan yahay kulli wixii adoo markaas maskaxda ku haysatana indhaha aad ka aragtid. kadib ardaygu wuxuu garanay wixii uu bartay inay yihiin wax tanjaba la taaban karo ayuu fahmaya. midda kale, aad baan ugu faraxsanahay xaqiiqda in Baydhabo maanta ay ardayda joogto ay samaystaan ayagoo wixii theory ah haddana baraati kale loo tuso, waa wax aad iyo aad loogu faraxa. maanta Baydhabo waxaa ka furan dhinaca aqoonta, waxaan leeyahay aad bay ay ugu horumarsan tahay. markaad fiirsid dhowr dugsi sare ilaa 10 iyo dhowr dugsi sare ayaa ku yaala, dugsi hoose dhexa ku yaala, dhowr jaamacadood ku yaala. sidaad ogtahay imtixaanaadkii la galayay sanadkan dhowaa waxay noqdeen kaalmaha ugu fiican bay galeen. marka waxaan aaminsanahay macallimiinta maanta joogta magaalada Baydhabo inay cilmigii u gudbinayaan sidii loogu talagalay u gudbin arday ay ardaydu u gudbinaan, taasina ay keentay in maanta ardayda ku soo barta jaamacadaha ama dugsi sare uga soo baxa magaalada Baydhabo ay wax badan ka bedesho dhinaca aqoontooda, ay u tartami karaan imtixaan walba iyo meel walba u tartami karaan.
Kusimaha madaxweynaha Koonfur Galbeed ahna wasiirka beeraha Maxamed Xasan Fiqi ayaa xusay inay tahay horumar dhanka waxbarashada ardayda marka casharada ay fasalka ku soo qaataan inay practice sameeyaan, taasoo ay ka helayaan buu yiri waayo aragnimo wax ku ool leh.
Markaan tusaale ku soo qaado, runtii practicada waa fiican tahay. Anigu markaan ardayga ahaa, marka taariikhda lii dhigayo dagaalada labaad marka laga sheekeynayo wadamo shisheeyay ka dhaceen, waa la ii sheegi jiray laakiin maskaxiyan waa ku hayaa laakiin meeshi ma arkin. Hadda waxay ka dhigan tahay ardayga aqoontii loo sheegay ama geedkii loo sheegay oo sidiis uu arkayo life uu arkayo waa la soo kaxeynayaa. Geedkii loo sharxay oo zeytuun waa la yidhi zeytuunka nooc u yahay ayuu caleyntiisii iyo mirihiisii arkayaa iyo sida uu ku baxo. Marka baratikada iyo hadday isla socdaan muxuu ahaa theory-ga, runtii waxa waaye horumar weyn waaye. Waana waxyaalaha aan filayo jaamacaddaada inay beeraha ay horumarto gobolkan bay wixii keenay inay taas aan filayaa.
Maamulka jaamacadda Abar Juba ayaa sheegay inay fursad muhiim u tahay ardayda casharada jaamacadda ay ku bartaan inay ku baraatikeeyaan beeraha ku yaala magaalada Baydhabo, taasina ay kor u qaadayso fahamka waxyaabihii la baray. Hormuudka jaamacadda Abar Juba Idris Cabdi Dakhtar ayaa xusay ardayda marka beeraha la keeno inay ka kororsadaan khibrado dheeri ah oo ku aadan cilmiga beeraha.
Hadda tusaale ahaan geedkan Brosophis flowerala kan kasurina ecolobtis allaha waa shawri waaye, kan waxa waaye baxarsaab waaye, kan waxa waaye geedi indigeouski acacia tortoiseki acacia senegal iyo acacia waa cadaadi iyo qurac iyo galoolkii iyo geed walba faa'iidadu u leeyahay geedii indigenous trees-ka ahaa iyo geedii banaanka laga keenay iyo geedii wadanka gudihiisa in la baro, in la baro ardayda geed miroodkan sida nursery-ga loo sameeyo, xataa waa practical antana arkay sidaan barayno waaye, sida looga hortago cayayaankii, sida kushiimada loo sameesto, waxa waa barnaamijyo ku saleysan beeraha barashadooda waaye. Xataa waxa la barayaa maxaa la leeyahay magacyada geedaha, waxa la barayaa geedkii faa'iidadiisi iyo waxyaalaha laga helaayo sida geed miroodka oo kale in vitamina laga helaayo. Waad arkaysaa meeshan waxa ku yaala zeytuun, ku yaala camba, ku yaala waxa ku yaala samarsaan ku taala, waxa ku taala liin ba ku taala, waxa ku taala orange ku taala arkaysid. Xataa waxaan isku dayneynaa inaan beeraha aan keenno passion fruits waxa la lahayo oo aad ku aragteen in Kenya meelahaas uu ka baxo. Wadankan waa wadanka ugu wax soo saarka badan waayo, waa wadan siman oo loogu talagalay, caradiisu waa fiican tahay. Biyaha hadda arkaysid oo beertan waa 8 mitir 10 mitir waaye, ceelkii gacanta lagu qoday, riig ma qodin, waa caradiina caradii ugu fiicnaad waaye. Marka ardayda si practical ah ayaa beertan wixii ayaga xataa waxaan ku isku dayayna inay abuuraan si fiican sida ugu wanaagsan oo beer loo abuuri karo inay abuuraan.
Inta badan ardayda Soomaaliya wax ku barata ayaa hadii ay helaan goobo ay ku baraatikeeyaan waxaa sare u kacaya heerkooda aqooneed, iyadoo jaamacadahana ay soo saari lahaayeen arday tayo leh oo dhanka aqoonta ka dhisan. Gudahaan dhegaystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka waxbarashada. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waa tahay aad iyo aad buu mahadsan yahay Mukhtaar Maxamed Cattoosh, wariyaha v o a Baydhabo, ayuu kaasi ahaa barnaamijka waxbarashada ayuu inala socodsiinayay. Hadda waxaan idiin soo gudbinaynaa dhegaystayaal xubinta ciyaaraha, waxaana soo diyaariyey Maxamuud Mascade.
hanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. Haddii aana ku bilaabo horyaalka waddanka Talyaaniga ee loo yaqaano seriyada, kooxaha Roma iyo Carpi oo ku ciyaaraya garoonka Olympic Stadium ee magaalada Rome waxaa 5-1 ku badisay kooxda Roma. Napoli iyo Juventus oo u dhexmaray kulankii toddobaadka oo ku dhawaada ciyaarayay magaalada Napolina waxaa 2-1 guushu ay ku raacday kooxda Napoli oo Juventus guuldarrooyin ayaad moodaa maalmahan inay daris la ahayd. Guusha soo gaartay kooxda Napoli ayaa ahayd mid adag oo weliba aad ay kooxda Napoli ugu farxeen kadib markii ciyaaryahanada Gonzalo Higuain iyo Bouzi Ghoulam ay goolasha guusha u saxiyeen, halka Mario Lamina uu goolka u keenay kooxda Juventus. Kooxda Genoa hal iyo jeer waxay kaga badisay kooxda AC Milan. Bologna 2-1 gurigeeda waxaa ku martay kooxda Udinese. Hellas Verona tirata leg waxaa ku dharbaxday kooxda Lazio. Sassuolo iyo Chievo iyo Verona hal iyo hal Brescia ay ku kala baxeen Torino. 2-1 Palermo ay ku tuntay kulankii todobaadka oo habeenkii xalay ahaa xilli dambe ee kooxaha Inter iyo Fiorentina iskaga hor yimaadeen. Waxaa kooxda Fiorentina ay guusha ku raacday 4-1 Inter Milan oo waliba gurigeeda ku ciyaareysa lagaga adkaaday. Kooxda Fiorentina guusha ay ka gaartay kooxda Inter waxay ka dhigan tahay inay haatan iyadu horyaalka waddanka Talyaaniga ku hoggaaminayso 15 dhibcood. Walow Inter ay isku dhibcan yihiin, haddana gool tirsi ayaa lagaga sarreeyaa oo Inter waxay leedahay 3 gool halka kooxda Fiorentina ay leedahay 7 gool. Haatanna horyaalka dalka Ingiriiska. Magaalada London, garoonka loo yaqaan White Hart Lane, waxaa todobaadkan ka dhacay kulan dabcan si gaar ah isha loogu hayay. Waa kulankaasi dhex maray kooxaha Tottenham Hotspur iyo kooxda Manchester City. Hase ahaatee natiijo aan taageerayaasha kubadda cagta ee waliba kuwa dalka Ingiriiska ciyaarahooda u dhuun daloola aanay filaynin ayaa ka soo baxday. Kooxda Tottenham 4-1 ayay ku dubatay kooxda Manchester City oo labadii kulan ay ugu dambeysay laga badiyay. Waliba waxaa u sii dheer in kulan horyaalka qaaradda Yurub ka tirsan isagana laga badiyey. Leicester City oo ku ciyaaraysay gurigeeda garoonka King Stadium ama King Power loo yaqaano waxaa 2-5 kaga badisay kooxda Arsenal. Goolka waxaa la hormartay kooxda Leicester City oo murugo iyo warwar badan ku abuurtay taageerayaasha kooxda Arsenal. Hase ahaatee ciyaaryahan Sanchez oo inda weydba goolashiisu ay garoomada ka maqnaayeen ayaa 3 gool u dhaliyay kooxdiisa Arsenal, waxauna u eka ciyaaryahan kasoo kabsaday daalkii faraha badnaa ee uu kasoo qaaday Copa America oo ay kooxdiisu markii ugu horreysay ku guuleysatay Liverpool. Magaalada Liverpool garoonka Anfield 3-2 waxay kaga badisay kooxda Aston Villa ciyaar adag oo halkaasi labada kooxood ku dhexmartay. Taageerayaasha kubadda cagta ee Liverpool farxad ayay u ahayd inay garoonka ku soo laabto ciyaaryahan Key Storage oo ahaa mid ay kooxdu ku duuli jirtay markii Suarez uu garoon joogay uuna ka mid ahaa xiddigihii kooxda Liverpool. Ana ciyaaryahankan dhowrkii sano ee lasoo dhaafay hareeyay dhaawac uu haatan u eg yahay inuu kasoo kabanayo. 2 gool oo qurux badan ayuu kooxda Liverpool u dhaliyey. Manchester United 3-0 ayay si xarraga leh uga badisay kooxda Sunderland. Southampton 3-0 ayay iyadana ku martay kooxda Swansea City oo iyaduna haatan hoos u dhac ku yimid. Stoke City waxay si dirqi ah uga baxsatay kooxda Bournemouth oo 2-0 ayay kaga badisay. West Ham Unitedna waxa ay si nasiiba ku heshay Bareja 2-2 ah oo ciyaarta oo daqiiqada ka dhiman ay goolka Bareejada ah la timid. Norwich City ayayna isku herdiyeen garoonka Upton Park ee magaalada London. Newcastle United tirata leeg waxay la gashay kooxda Chelsea. Wallow ee kooxda Newcastle ciyaarta 2-0 muddo fara badan ku hoggaaminaysay. Qaybta dambe ee ciyaarta ayuu Macalin Mourinho waxa uu dib ka soo geliyay ciyaaryahanada reer Brazil ee Willian iyo waliba Ramirez oo guusha dhibicda ah ee Chelsea u keenay. Waxaana ciyaaryahanka Ramirez goolka uu dhaliyay oo ahaa gool lagu tilmaami karo goolkii todobaadka. Jose Mourinho oo ahaa mar ninka ugu kalsoonida badan macallimiinta kubadda cagta ee dunida ayaa maalmahan u eg nin culays fara badan uu saaran yahay, islamarkaasina garan la waxa uu u baahan yahay inuu kooxda ka bedelo iyo halka ay dhibaatadu kooxdiisa ka haysato. Nasiib wanaagse waxay Chelsea ka badbaaday guuldaradii 4-aad inay soo gaarto. Watford waxaa garoonkeeda 2-0 kaga badisay kooxda Crystal Palace. Maantana West Bromwich Albion kooxda Everton ayay la ciyaari doontaa. Horyaalka dalka Spain haddii aan jaleecana waxaa kooxda Valencia ay 2-0 kaga badisay Granada. Barcelona ciyaar adag oo ku dhexmartay iyada iyo Las Palmas garoonkeeda Camp Nou Stadium 2-0 ayay ku badisay. Hase ahaatee guushan waxaa u dheer guuldarro dhinaca ciyaartoyda ah oo ka soo gaartay ciyaaryahan Lionel Messi oo dhaawac u ciyaarta ku soo gaaray dhaawacaasi oo muddo 2 bilood uu garamada kaga maqnaan doono. Kooxda Barcelona ayay ku adkaan doontaa ciyaaryahankaasi booskiisa inuu buuxiso. 2 sabab oo ay ugu wacan tahay arintaa waa tan hore: kooxda Barcelona ma haysato ciyaaryahanno dhinaca kaydka ah oo ciyaarta u soo galaya, dhinaca kalena waxaa kooxda uu ciyaaryahan Lionel Messi u ahaa ninka isku xira, islamarkaasina banoonigoodu uu ka bilowdo kuna dhamaado. Barcelona waxaa la ogaan doonaa kooxnimadeeda 2 bil ee Messi ka maqan yahay sida ay horyaalka waddankaasi Spain uga dhex muuqato iyo waliba guulaha ay ka gaarto. Real Madrid kama faa'iideysan fursadaha horyaalkaasi oo ay ku sii qaban lahayd hoggaanka horyaalka. Eber iyo Eber barajaha malaga ayay la gashay Sevilla. Rayo Vallecano ayay 3-2 dirqa kaga baxsatay Villarreal. Atletico Madrid ayay guul wanaagsan oo hal iyo Eber ka heshay Eber. Hal iyo hal barajaha Celta Vigo ayay la gashay Sporting Gijon. Real Betis ayaa ka badisay 2-2 ayaa laga badiyay Deportivo La Coruña. 3-2 ayay waa wad sheegatay Espanyol Getafe. Tirata leeg Levante ayay saartay Real Sociedadna Atletico Bilbao. Waxba waa iska dhalin waayeen dhageystayaal. Barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan inta haynu joogtan iyo kulan dambe waa mascado idin leh sida iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade oo nala socodsiinayo xubintaasi ciyaaraha oo idinkaga imaaneysay laanta afka soomaaliga ee v o a. haatanna waxaad nagula nasataan heestan dabacsan.
codka dabacsan maxamed xasan xuseen lafoole heesiisii ayaan waxay gunaanadu ahayd idaacadda galabnimo oo halkan si wada jira aa idinkala socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cismaan iyo caashe ibraahim aadan cashucuud dhammaantay isku duuban waxaan idinkala tegaynaa tan iyo idaacadda xigta ee soo socota sidaas iyo ismaqal dambe xiise la nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.